Manchesterské derby prinieslo taktickú bitku, na konci ktorej je Manchester červený. Po forme pokračujú The Blues či Kladivári, naopak obchodná stanica je otvorená na oboch stranách rieky Mersey. No a na chvoste tabuľky vďaka Fulhamu, Brightonu či Newcastlu máme konečne skutočnú zápletku. 27. kolo Premier League a ďalšie zaujímavé informácie vám prinášajú Premier League Fanatics. Adam, mám pre teba otázku hneď na začiatok. Či budeš vedieť, kto to povedal? Kto povedal nasledujúcu vec? Ak neskorujete z veľkých šancí, ak darujete súperovi gól a ešte aj rozhodcové rozhodnutia sú proti vám, potom je veľmi ťažké vyhrávať Premier League zápasy.
Znie to ako Mikel Arteta.
Ako si na to prišiel?
Už poznám veľmi dobre tieto jeho odpovede, lebo sa častejšie opakujú.
Jaj, nepripomínalo ti to konkrétny zápas, ale konkrétneho trénera, hej.
Áno, áno, ale tak sedelo to aj na tento zápas, žiaľ.
No 27. kolo sme otvorili práve zápasom na Turf Moor, kedy chlapci Šona Dajča z Burnley hrali naozaj proti Artetovým chlapcom z Arsenalu a skončilo to remízou 1-1. Ja sa musím priznať, že nezvyknem až tak pozerávať zápasy Burnley a nezvyknem veľmi pozerávať ani že celé zápasy Arsenalu, hlavne preto, že viem, že na to sa môžem spoľahnúť u teba, že ich budeme mať odsledované. Ale teda tento som si dal a kamoško, ako povedz ty, ale ja som normálne doma až sa tak skrúcal, ako teba musí frustrovať celý ten zápas, obzvlášť na konci.
Ach. No ale ako vravíš, že sa spoliehaš na mňa, že ja pozerám, že ty nemusíš, tak odteraz asi pozeraj, lebo po tomto zápase som si ja povedal, že už do konca sezóny ja nedokážem pozerať ich zápasy, lebo takúto duševnú traumu si naozaj viem odpustiť a nerobí mi to dobre podľa mňa ani zdravotne už. No, čo k tomu zápasu povedať? No nemám slov, ako to, ak by som mal parafrazovať klasika, tak nikto nedokáže poškodiť Arsenalu tak ako Arsenalu, čiže
akože ja kľudne, keď nechceš, ja k nemu poviem, teda základne si povedzme, že Arsenal vlastne začal veľmi dobre ten zápas, pretože už v 6. minúte po nahrávke Viliana Aubameyang sa trošku poštrikoval na hranici 16 a veľmi pekne zakončil, pričom čisto svedomie asi pri tom gole nemá úplne Nick Pope. Ale teda potom v 39. minúte prišiel fantastický moment. Ani nie tak Chrisa Wooda, ktorému bol pripísaný gól, ale možno ešte viac najlepšieho kapitána v histórii Arsenalu, Granita Xhaku, ktorý teda na hranici 16 dostal nahrávku od, myslím si, že to bolo Pablo Mariho. A teda pri tom, ako sa snažil cez celú 16 vlastnú nacentrovať napravo krajnému obrancovi, myslím, že tam bol Chambers vtedy, tak trafil obrovitého Chrisa Wooda, lebo už keď strieľaš proste križom cez 16 je tam Chris Wood, tak je ťažké ho netrafiť. A Chris Wood nepotreboval nič iné, len nastaviť hruď, od ktorej sa to odrazilo a bol z toho 1-1. No možno ešte viac kľúčové bol samozrejme ten koniec zápasu, alebo teda posledných 15 minút, kedy Arsenal mal no mojich subjektívnych 84 šanci. Pričom teda nestrelil ani jednu. Ja vám len chcem povedať, že vy to síce nevidíte, ale ja to vidím. Adam už odišiel od stola a upratuje si skriňu. V takomto štádiu sú fanúšikovia Arsenalu momentálne. Čiže ja si tu porozprávam o zápasoch. Poviem vám o tom, ako Arsenal dokázal v poslednej minúte alebo v posledných dvoch minútach zápasu v jednej šanci mať 4 strely, z toho 3 boli do obrancov alebo brankára a jedna dotyčky. Ani to nepomohlo a teda nakoniec to skončilo deľbou bodov na Turf Moor a pomerne aj spokojnosťou na strane Šona Dajča. Ešte navyše ten zápas mal aj kontroverznú ruku, ktorá mala byť písknutá v 16 Burnley a nebola, ale asi sa zhodneme, že to nie je hlavný do toho, prečo Arsenal nešiel s troma bodmi.
Na začiatku si dobre povedal, že Arsenal nechcel som to už znovu prežívať, tento zápas v myšlienkach, ale nie. Akože mal si pravdu, že začal dobrá Arsenal, ale presne tak to bolo, že to bol ďalší zápas, ktorý mal podľa mňa byť rozhodnutý v 30. minúte. Nemalo byť 1-0, ale 3-4-0 a mohlo sa ísť domov. A potom dostali hlúpy gol do šatne. To je úplne ako cez kopírak toho, čo sa stalo z Wolves, kde dostali ešte gól a ešte aj červenú. Tuto síce bez červenej, ale aj tak gól, ktorý ja nerozumiem. To som nevidel zo pár rokov niekoho takúto hrubicu spraviť.
Vieš čo, naposledy, vieš čo mi nezapripomenulo? Naposledy takúto hrubicu, akože podobného rangu, ja si pamätám akurát od Lorisa Kariusa, keď hodil vtedy Benzemovi na špičku loptu vo finále Ligy majstrov.
Áno, áno, to je podľa podobné. Mňa celkom dobrá paralela. Máš pravdu. No a potom akože z toho gólu sa opäť na začiatku druhého polčasu 20-25 minút spamätávali ako keby a naozaj malo istú dobu do prevahu Burnley a posledných 5 minút naozaj ako by sa opäť zobudili, že treba si aj zatlačiť a pobiť sa o to víťazstvo, tak vyvinuli konečne ten tlak, ktorý som očakával celý druhý polčas, no ale to bolo už neskoro, akože tam mali tie tutovky, ale nepadlo to, ale to, na to sa nedá spoliehať, že to padne v posledných 5 minútach, to má byť oveľa jasnejší celý priebeh zápasu. Čo ti poviem, frustrujúca strata bodov, ktorá už podľa mňa s veľkou pravdepodobnosťou znamená nejakú stratu šanci, že by Arsenal vybojoval európske súťaže cez ligu a podľa mňa už ostáva naozaj iba vyhrať tú európsku ligu, ak sa chcú pozrieť do Európy budúci rok. A k ruke Petersa, no ja už nemám slov, to bola jasná ruka. Akože od tela, proti lopte, není o čom. A podľa mňa, ak toto nebola ruka, tak ja už neviem, čo je. A už by naozaj podľa mňa aj k tým rozhodcom mali byť vyvíjane nejaké sankcie, lebo potom aké hlúpe ruky sme už videli v tejto sezóne, aby toto nešiel rozhodca ani skontrolovať k VAR-u, to je už nepochopiteľné, absolútne. Akože nikdy som nebol z tých fanúšikov, ktorí by sa nejak sťažovali na rozhodcu alebo hľadali nejaké výhovorky pre svoj tím, ale to, koľko zlých rozhodnutí v poslednej dobe išlo proti Arsenalu, je už naozaj na zamyslenie a no, vieš, že no, nemám pravdu, ale vidím, že krútiš očami hore.
Akože
ale
nemáš pravdu, že sa nestiažuješ na rozhodcov. Všetci moji známi, ktorí sú fanúšikovia Arsenalu, sa stiažujú na rozhodcov proste. No,
ale proti že Arsenalu nie som ten typ fanúšika, ktorý by hľadal výhovorky ináč, veď teraz som 5 minút strávil tým, že som kritizoval aj Arsenal, ale či už to bola tá červená Luisa, alebo ďalšie, čo sme sa bavili v posledných týždňoch, blbé rozhodnutia rozhodcov a toto to podľa mňa korunovalo.
Ale áno, ja si myslím, že si to uvedomovali aj minimálne hlavný rozhodca, si myslím, že si to uvedomoval, lebo potom keď Petersovi pri inej šanci asi o 5 minút neskôr trafili vyslovene vrch ramena, čo akože ja si myslím, že všetci videli na tom ihrisku, že to nemôže byť ruka a že naozaj iba niektoré ruky arzenelských hráčov obligátne vystrelili hore, tak tam okamžite bola zapískaná penalta. Nakoniec teda bola odvolaná kvôli VARu, ale ja si myslím, že tam sa snažil rozhodca kompenzovať a hľadať aspoň taký, ako to je len taká ako konšpiračná teória, hej, ale myslím si, že tam to chcel vykompenzovať, že to rozhodnutie predtým bolo ako veľmi kontroverzné. Ja sa obávam, že to VAR sledoval tú Petersovú ruku, minimálne akože, no, nepozrel si to rozhodca, ale že VAR to sledoval a že to nevyhodnotil. A v tom prípade, ja neviem, no, to je to isté, čo predtým predtým v zápase Chelsea versus Manchester mal Callum Hudson-Odoi, že to bola tiež evidentná ruka a tiež si to asi VAR pozrel. A nie, určite si to VAR pozrel, lebo však tam sme čakali nejaký čas a akože tiež z toho nič nebolo. No.
A toto bola podľa mňa ešte jednoznačnejšia, lebo Hudsonovi Odoi, jasné, mala byť, ale že padla na ruku lopta, kdežto Peters
to išiel vyslovene.
Áno, ale kdežto túto Peters išiel vyslovene ešte aj pohybom proti nej, aby zabránil, aby si ju Pepe hodil okolo neho, akože naozaj jasnejšiu ruku som už dávno nevidel.
Ale hej, no rozhodne. Rozhodne. Ako, bolo to frustrujúce, ale ja si teda stojím za tým, že to nebol hlavný dôvod, prečo Arsenal. Tak ako si povedal, že v 30. minúte malo byť rozhodnuté, tak si myslím, že to triafáš. Každopádne, čo to znamená? Znamená to naďalej 10. miesto Arsenalu, naopak pre Burnley. To znamená také ako veľmi nesmelé upevnenie si toho 15. miesta s 30 bodmi, čo znamená pre nich 4 body nad tým zostupovým 18. Zopár štatistík. Chris Woodovi sa pritrafilo v tom zápase za Burnley v Premier League streliť 40. gól, alebo ja neviem, utrpel 40. gól, trafil ho, ja neviem. To je ako keď nám kedysi tréner, keď nás nechcel veľmi chváliť, hovoril, že no, tak dobre, že ťa tá lopta tak trafilo, že to skončilo v sieti, tak toto bolo úplne ono, som si na neho spomenul.
Však sa mi aj páčil ten jeho výraz strašne po tom gólu, že?
Čo som mal robiť?
Tak som ho dal, no.
Jak Jožo Golonka na najazdu, vieš. Alebo Žigopal, ja som tu tam, no nič. A jedna kvízová otázka, Bukayo Saka ako hráč v 19 rokoch a 182 dňoch odohral svoj 50. Premier League zápas. Len jeden hráč v histórii Arsenalu sa 50. zápasu v Premier League dočkal mladší ako Bukayo Saka, ale to určite, ak si dával v minulosti pozor v našich kvízoch, budeš vedieť, ktorý.
Neviem.
Takto si poznáš klub. V 18 rokoch a 236 dňoch dneska skloňujem výborne. 6:30 ráno. Cesc Fabregas to samozrejme bol on vo veľmi... Alebo ako ho volali českí komentátori na FIFA, mladičký Španiel Fabregas. To bol 10 rokov mladičký Španiel. No tak ten bol jediný mladší, ale teda Bukayo Saka, a ja si myslím, že ako je veľmi málo zaujímavejších talentov v anglickej lige ako naozaj tento, a na ňom bude môcť určite Arsenal v budúcnosti stavať, ak si ho samozrejme udržia, lebo okolo neho tiež v lete si myslím, že budú kružiť veľkokluby. No a pre Burnley to bola piata domáca remíza za sebou, čo sa im stalo iba trikrát v histórii, v apríli 36 a v oktobri 97. A naopak pre Arsenal problém začína byť vzadu, my sme ich chválili na začiatku kalendárneho roka, že majú celkom stabilnú obranu, alebo teda na prelom rokov. No ale teraz vieme, že v posledných 11 zápasoch udržali len jedno jediné čisté konto, ak teda rátame všetky súťaže. A pred tými 11 zápasmi mali 5 čistých kont za sebou, čiže naozaj aj vzadu treba niečo vymyslieť.
Je to tak, ale na druhej strane, čo sa myslím je, že väčšina z toho bola po individuálnych chybách. Že ten koncept je podľa mňa v pohode a obrana vyzerá väčšinu zápasu solidne, že nie je tam nejaké, že by hrali oni zle, ale individuálne chyby ich ničia. Veď Šaka napríklad, ak sa bavíme konkrétne o ňom, tak len proti Burnley nás stalo by dva zápasy. Uh-huh. 4 body z dvoch zápasov stal Šaka. V jednom dostal hlúpu červenú, keď chytil pod krk McNeila. Teraz uh-huh. Spravil toto. Čiže keď sa odstránia individuálne chyby, tak podľa mňa tá obrana bude fungovať.
Uh-huh. Dobre. No poďme na zápas, ktorý zase samozrejme mňa najviac bavil, pretože sme videli na Etihad Stadium manchesterské derby a teda chlapcom Oleho Gunnara Solskjaera sa podarilo udržať taktiku svojho trenera a zvíťazili 2-0 po veľmi skorom gole z penalty Bruna Fernandeša a tej veľmi zaujímavej akcii z 50. minúty, kedy na jej konci skoroval veľmi dobre hrajúci v posledných mesiacoch Luke Shaw. No a teda Ole Gunnar Solskjaer ako prvý tréner United si odnáša 3 víťazstva zo svojich prvých 3 vonkajších zápasoch na Manchester City. Čo na to hovoríš?
Tak poď sa najprv ty chváliť, podľa mňa.
Nie, akože ja som, síce som minule hovoril, že ísť na Manchester City v tej forme, ako United mali v posledných zápasoch, takže to je samozrejme kúsok strašidelné, hej? Ale ja stále tvrdím, že United sa vedia naladiť proti do manchesterského derby a že vedia to takticky ako zvládnuť a že majú tam hráčov, ktorým tie manchesterské derby očividne chutia viac ako akékoľvek iné zápasy, hej, typu či už Marciala, to je úplne evidentné, lebo on hral 0, nič podľa mňa posledné zápasy a teraz podľa mňa bol jeden z najlepších hráčov na ihrisku, nielen preto, lebo získal penaltu. To isté Scott McTominay, to je akože paráda. No a videli sme obraz hry, ktorý sme mohli očakávať z časti, jasné držanie lopty na strane Manchester City a podobne, ale naozaj aj Pep Guardiola pochválil ten spôsob, akým Manchester United utiahol tento zápas a si myslím, že to zvládli veľmi dobre. A mňa to veľmi potešilo. Samozrejme to nejak neznižuje šance Manchester City na titul. Aj Ole Gunnar Solskjaer povedal, že ako toto víťazstvo je síce super, ale ako pre nich to nie je nejaký že inštrument na to, aby teraz naháňali titul, že oni skôr ako potrebujú sa sústrediť teraz na seba a na nejakú akože konzistenciu výkonov a výsledkov. A asi ty si navyše aj tak v tomto kole včera zlepšili náladu, keď 5 kuskov do brány venovali Southamptonu. Takže si myslím, že oni budú v pohode, ale naozaj, akože ja som bol veľmi rád, lebo ten spôsob, akým to United dohrali, bol podľa mňa veľmi dobrý.
Jasné, myslím, určite podľa mňa to neznamená, že by sa United nejak prehovorili o boju o titul, ale minimálne oddialili tie oslavy City, že už naozaj keby vyhrali tento zápas, tak by bolo rozhodnuté. Veľa spravil ten rýchly gól podľa mňa. Jesus tam išiel veľmi nešikovne a zbytočne, lebo tam okolo neho boli ešte aj traja obrancovia a nebol vo vyslovenej ani streleckej pozícii ešte Martial. Ale to nič nezmení na skvelom podľa mňa výkone United. Bol to zodpovedný obranný výkon a pekne si počkali na svoje ďalšie šance, ktorú jednu z nich show využil a už potom bolo v podstate vybavené. City bolo väčšinu času akože herne dominantné, ale absolútne im zlyhávalo premieňanie šancí a nevedeli prekonať tú bránu. Či už Rodri tam mal nejaké zaujímavé strely, ale aj Gündogan a podobne.
A hlavne Sterling sa ocitol v nejakých dvoch, troch momentoch, kedy bol evidentne prekvapený, že k nemu prešla lopta niekde na hranici peťky, takže hlavne on podľa mňa mal dávať góly.
Áno, čiže aj vzhľadom k tomuto podľa mňa naozaj zaslúžená výhra United a môžu sa z nej právom tešiť.
Určite. Akože ten zápas je pre United dôležitý hlavne preto, lebo si ako upevnili nejaký náskok pred štvrtou Chelsea a tam je hlavne dôležité ako ostať v tých horných troch alebo štyroch pozíciách, čiže v tomto spravili dobrý job a vlastne po tom jednom dni alebo nejakom krátkom čase, kedy Leicester sa usadil po tom svojom zápase na druhé miesto, sa naň vrátili a teraz sú o bod pred Leicesterom, ale hlavne teda sú o tých, koľko je to, 4 body pre Chelsea, čiže viac ako jeden zápas. Čiže teraz ako do zápasu s West Hamom pôjdu trošku s lepšou náladou, ako išli do toho derby zo City. Treba povedať, že pravdepodobne po tomto zápase sa bude opäť rozprávať o tom, že ako Bruno Fernandes dáva veľa gólov z penalt. Treba povedať, že odkedy Fernandes prišiel vo februári 2020 do United, tak toto bola už jeho 13. penalta, z toho skoroval 12, čo je iné celkom dobrá štatistika samozrejme. A Pep Guardiola je jeden z toho mála trénerov, ktorí sa nezvyknú úplne sťažovať na penalty United. A ja to hovorím na schvál, lebo som vo veľa takýchto diskusiách v poslednej dobe a myslím si, že Pep Guardiola to asi pred 4 mesiacmi to bolo, to vystihol celkom, že ako na to, aby si mal toľko penalt, sa musíš aj toľko dostávať do 16-ky a že v tom naozaj United sú lepší ako v minulých sezónach, takže však ostatne po tomto zápase si upevnili tú svoju pozíciu pred City s tým, že majú najlepší útok, akože čo sa týka počtu strelených gólov. Samozrejme to zase City urvalo po tom zápase so Southamptonom, takže naozaj videli sme zápas medzi dvoma najlepšími útokmi v Premier League, ale teda s trošku nečakaným, ale nakoniec teda červeným výsledkom. A skončila sa tak jedna z dvoch sérií. Čakali sme, či sa skončí séria 23 zápasov vonku Manchester United, ktoré boli bez prehry, alebo 21 zápasov s výhrou v akomkoľvek zápase na strane City. A teda trošku prekvapivo to bola tá druhá séria. Uh-huh. No. A poďme ale na ďalšie zaujímavé zápasy. Ja by som možno pokračoval takým jedným z tých zaujímavejších, pretože podľa mňa veľmi zaujímavý zápas sme videli na Stamford Bridge, kde chlapci Tomasa Tuchela vyhrali 2-0 nad Evertonom. Pre fanúšikov a faninky fantasy bol taký menej zaujímavý, pretože sme videli pomerne nečakaných strelcov v drese Chelsea. Jedným z nich bol Ben Godfrey v drese Evertonu. A druhým z nich bol Jorginho z penalty, lebo už ako ináč by dal Jorginho gól, ak nie z penalty, keď už som hovoril o Brunovi Fernandešovi. No a naozaj, že Chelsea pokračuje vo veľmi dobrých výsledkoch v tejto sezóne a teda upevňuje si takéto štvrté miesto. Práve pred Evertonom si ho potrebovala Chelsea upevniť. Zároveň sa medzi nich vďaka svojmu výsledku dostala aj West Ham. A ako sme minule hovorili, tak máme stále len ďalšie a ďalšie dôvody myslieť si, že Chelsea teda nemusí úplne prísť, alebo teda pravdepodobne nepríde pri takýchto výsledkoch o účasť v Lige majstrov aj v budúcej sezóne.
Presne tak, a kritici angažovania Thomasa Tuchela, ku ktorým som tak trochu patril aj ja, lebo nejak ma on nepresvedčil veľmi v PSG, tak asi sú po týchto výsledkoch dosť umlčaní. A ďalšia presvedčivá výhra, zatiaľ naozaj Tuchel funguje skvelo tam. Chelsea vyzerajú veľmi silno, kdežto Everton naozaj toto už bolo asi nad ich sily a nepodarilo sa im druhýkrát v sezóne vyhrať na Chelsea, čo by bolo taktiež dosť prekvapivé. A naozaj neviem, čo k tomuto zápasu aj ďalej, proste Chelsea mala ho podľa mňa celý zápas pod kontrolou a nevyzeralo to ani na chvíľu podľa mňa, že by mohol Everton vyhrať alebo urvať nejaký bod, a bola to podľa mňa jasná záležitosť.
Uh-huh. Treba si povedať hlavne, že čím bol výnimočný tento zápas, a tento zápas bol výnimočný tým, že jedným z najlepších hráčov na ihrisku bol Kai Havertz. A to už sme si, akože, to odkedy som prestal sledovať Bayer Leverkusen, tak som túto vetu nemohol povedať. Naozaj akože aj Tuchel ho veľmi vychválil a síce nedal gól, ale ako tá jeho prezencia na ihrisku, to bolo niečo, ako niečo, čo sa nedá obísť. A teda keďže Tuchel zjavne ako zobudza jednotlivé formy alebo jednotlivých hráčov, tak ja si myslím, že ak sa mu podarí zobudiť aj Havertzove kvality, ktoré sú akože nesporné, a to, čo predvádzal v nemeckej lige, tak to je niečo, čo mu vynieslo akože na jeho veľmi exponovanom poste aj miestenku v nemeckej reprezentácii, čo nie je len tak.
Wunderkid.
No, Wunderkid, presne tak, takže ako jeho keď aktivizuje a keď ho ako zohrá tak, ako sa patrí s Timom Wernerom, tak ako ja, mne sa ako nerad to hovorím, ale na tej modrej strane Londýna budeme vidieť ako veľmi zaujímavé nielen výkony, ale určite aj výsledky.
Presne tak.
Čo sa týka, keď už som spomenul tých kladivárov, ako sa im darí, ako sa teda dostali na štvrté miesto, tak tí sa vo svojom zápase predstavili na domácom London Stadium proti Leedsu. A Leeds teda pokračuje vo svojich extrémne nevyrovnaných výsledkoch, kedy prehral 2-0. Opäť pre mňa akože stále neuveriteľné. V šiestom zápase za West Ham sa podarilo štvrtý gól streliť Jessemu Lingardovi. A navyše na ňo naviazal veľmi sviatočný strelec, pretože po asistencii Arona Cresswella strelil svoj gól aj Craig Dawson. A teda nakoniec je z toho víťazstvo 2-0 pre West Ham. A ako som spomínal, vyškriabanie sa na veľmi sľubné 5. miesto pre chlapcov Davida Moyesa.
Vďaka Jessemu Lingardovi som si aj ja štatistiky pozrel, hoci to je tvoja domena. A tie 4 góly v 6 zápasoch je viac než za takmer 2 sezóny v United posledné. V poslednej dal iba jeden, predtým dal taktiež 4, takže naozaj Jesse Lingard našiel svoje, normálne sa znovu zrodil, ak to mám povedať nejak poeticky. A keď už ideme priamo k zápasu, tak Leeds opäť vizuálne opäť silnejší podľa mňa, alebo minimálne vyrovnaný, držanie lopty mali výrazne vyššie, ale West Ham vyzeral vyzretejší a lepší v koncovke a doťahovanie šanci dokonca najmä. Ale atraktívny zápas, tieto dva týmy je podľa mňa túto sezónu naozaj radosť pozerať. Mali sme veľa šancí, veľa striel zo strany na stranu, takže myslím si, že ľudia, čo si zapli tento zápas, tak rozhodne neulotovali. A ešte ak sa vrátim k Lingardovi, tak má nomináciu na hráča mesiaca v Premier League, takže to by bolo ďalšie celkom pekný milník, ktorý by podľa mňa poslal rovno do centrály United.
No, a tak zase, ale možno to nedostane už len preto, že nedal penáltu, nie?
Tak a dal hneď tú dorážku, čiže vie si to obhájiť.
Á, okej, okay, no. A akože naozaj, no Leeds my chválime, aj sa na nich dobre pozerá, ale hovorím, no akože, ja už som to spomínal a táto štatistika pokračuje, že Leeds z posledných 14 zápasoch, ktoré odohrali v Londýne na ihriskách londýnskych súperov, prehrali 13. Čo je akože úplne, keby naozaj, už som to raz hovoril, že keby Leeds mal svoju základňu v Londýne, tak môže rovno zrušiť klub, alebo...
alebo ja mám neviem, teóriu o Leedsi, to, na ktorú som prišiel práve teraz.
Tak to, poď, že, to bude elaboratívne, poď do toho.
Že mne oni prídu, že keby hrali v inom systéme pod iným trénerom, tí jednotliví hráči, tak by boli výrazne slabší. Že skrátka oni nemajú podľa mňa kvalitu nejakú extra individuálnu, ale vďaka tomu Bielsovmu systému a tomu, ako on ich nastavil, tak dokážu hrať takýmto spôsobom, že atraktívne, dobre, dominantne, ale myslím si, že to je práve to, prečo oni nedokážu takéto zápasy vyhrávať, je tá individuálna kvalita, či už koncovke, či už obrancov a podobne.
A to je dobrá teória. Chceš povedať, že SG Alioski by nebol hviezdou v akomkoľvek inom veľkoklube?
No, a vidíš.
No, ale to je zaujímavé a naozaj akože Leeds je krásna ukážka toho, že ako veľmi dokáže tréner spraviť niečo s tým tímom. Keď sme pri tom, tak akože veľké veci samozrejme treba povedať, že robí aj David Moyes na svojej strane, ktorému sa mimochodom podarilo 3 víťazstva po sebe zaznamenať prvýkrát od roku 2013, keď sa mu to podarilo s Evertonom až v 6 po sebe. Takže naozaj David Moyes sa tiež dostáva svojím spôsobom do formy.
Po Evertone musel byť vo veľmi slabom týme, keď sa mu to nepodarilo. Kde to bolo?
Chod do ríti. Keď Arsenal vyhrá najbližšie na Burnley, tak sa môžeme rozprávať, dobre. West Ham zároveň vyhral obidva ligové zápasy v sezóne proti Leedsu prvýkrát od roku 1954, alebo teda sezóny 54 a 55. A prvýkrát sa mu to v najvyššej súťaži podarilo od roku 1929. Takže naozaj tu sa pretrhla veľmi dlhá šnúra. Craigovi Dawsonovi sa musím ospravedlniť, trošku som ukrivdil, povedal som, že je sviatočný strelec, ale pritom keď rátame všetky súťaže, v ktorých West Ham hrá v tejto sezóne, tak má 4 góly, čím je vlastne najlepším obrancom v Premier League, takže sa ospravedlňujem. No a Leeds má ešte problém aj ten, že keď sa zvyknú iní tréneri sťažovať na to, koľko penált je pískaných proti ním, tak nikto sa na to nemôže sťažovať, alebo nikto nemá také právo tak ako Marcelo Bielsa, lebo naozaj, že, alebo teda no, možno ešte Liverpool, lebo Liverpool rovnako ako Leeds čelil 8 penáltam v tejto sezóne. Takže naozaj ako nie je im čo závidieť. No a keď ich spomínam, tak teraz nás možno vypnú všetci fanúšikovia a faninky Liverpoolu, ale musíme sa porozprávať o tom, že na Anfield sa opäť odovzdávali body a tentokrát to bolo zachraňujúcemu sa Fulhamu, síce dobre hrajúcemu, ale naozaj zachraňujúcemu sa, pretože v 45. minúte si jeden svoj kúsok do siete červených odkusol, ak to tak môžem povedať, Mario Lemina a nakoniec Liverpool nedokázal na tento gól odpovedať a zaznamenal svoju 6. prehru na Anfielde po sebe.
To som nikdy si nemyslel, že budeme niečo takéto počuť, lebo naozaj Anfield bol vždy ťažkým štadiónom pre súperov a tam naozaj bolo veľmi ťažké vždy brať akýkoľvek bod a teraz po 3 body v 6 zápasoch a to neboli všetko nejaký silný super, veď vyhral tam Brighton, teraz tam vyhral Fulham, čiže no je to brutál. Ja vôbec, akože keď som to sledoval, tak som neveril a to pritom vôbec nebola nejaká šťastkárska výhra v Fulhamu, naozaj Fulham hral dobre a podľa mňa čo sa týka šanci, tak ešte aj možno lepšie. Liverpool vyzerá vo veľkej kríze a budú mať čo robiť, aby sa z nej spamätali. Veľmi sa mi páčil a pre tých, čo sledujete trošku viacej Premier League a aj nejaké tie analýzy anglických reportérov a a panditov, tak sa mi veľmi páčila konverzácia medzi Garym Nevillom a Jamiem Carragherom, bývalí hráči United, respektíve Liverpoolu, kde Gary Neville dal tweet, že no aký slabý je teraz Liverpool. A Jamie Carragher mu odpísal, že slabší ako Valencia, keď si ich trénoval ty, čo ja. Čo ak sa pamätáte, bolo veľmi slabé. Takže myslím, že toto to krásne dokresľuje, že ako naozaj momentálne Liverpool vyzerá.
Áno, to som aj zabudol na túto trenerskú anabázu Garyho Nevilla, ktorá dodnes dáva najmenší zmysel. To dáva ešte menej zmysel, ako keď Kmotrik trénoval Slovan v tom jednom zápase. Takže, no ale áno. Akože Liverpool je prvým tímom od Huddersfieldu z februára 2019, ktorý prehral 6 zápasov po sebe doma. Akože to je... Ja to ani neviem, co zhodnotiť. Akože naozaj je mi to hrozne ľúto a Liverpoolu, a nielen preto, lebo to mám v rodine, alebo s bratom som sa rozprával. Som napokon zhodnotil, že je dobré, že som si s ním zavolal, ako sa má deň predtým, lebo neviem, či by mi dvihol telefon. V nedeľu. Potom v pondelok sme zase hovorili, je v pohode, takže tí, čo ste fanúšikom nášho prvého hostia v histórii, tak je v pohode. Ale naozaj, že treba povedať o Fulhame, že Fulham, okrem toho, že sme ich chválili, že hrajú veľmi dobre, tak oni akože len nedávno boli 10 bodov od záchrany a momentálne majú rovnako veľa bodov ako momentálne 17. Brighton. Čiže naozaj ako veľmi, veľmi zaujímavá šnúra. Takže môžeme od Fulhamu ešte čakať veci a už ako čo môže tým, ktorý sa snaží zachrániť, nakopnúť viac ako vyhrá na ihrisku radujúceho majstra. Čiže podľa mňa, práve preto som povedal na začiatku, že konečne nám začína byť veľmi zaujímavý ten boj o záchranu, lebo naozaj momentálne Fulham je na 18. prečke s 26 bodmi. Za nimi to už vôbec nie je zaujímavé, ale pred nimi naozaj Brighton je len o skore s trojgólovým rozdielom. Treba povedať, že má zápas k dobru, ale predsa, akože Brighton je známy tým, že sa mu až tak nechce zbierať body, aj keď hrá dobre. A ešte pred nimi o jeden bod je Newcastle, ktorý teda keby je s nimi na jednej úrovni, tak je ako suverénne 18, lebo ten má ešte o 6 gólov horšie skóre ako Fulham. Čiže naozaj na tomto konci tabulky to konečne začína byť zaujímavé, potom ako sme mali jasnú trojku na vypadnutie. Tak Fulham sa naozaj schopil a ide to.
Presne tak, a keby Šaka im nepomáhal, tak podľa mňa aj Burnley sú v ohrození. Keď sa vrátim k Fulhamu, tak myslím si, že by bola škoda, ak by sa nezachránili. Aj v tomto zápase to bolo vidieť, že naozaj nebali sa absolútne hrať ani proti Liverpoolu, strieľať šance, hrať atraktívny futbal, čiže ja si myslím, že sú Premier Leagueovým mužstvom a týmito výkonmi aj v tejto dobe sa to podľa mňa dokazujú. Nemali dobrý začiatok sezóny, tam postrácali kopu bodu, ale myslím si, že to začína fungovať. A ešte sa mi páčil Josh Maja, ktorý vyzerá, že by mohol predsa len tú Premier League mať kvalitu na to, aby v nej hral, a vyzerá tam o mnoho lepšie, než napríklad taký tvoj obľúbený Mitrovič.
Toto odvoláš. Tak to už nikdy nepovedz takto. Ale áno, všetci fanúšikovia veľmi dobrého seriálu na Netflixe Sunderland Till I Die musia byť nadšení. Už len z toho, že Josh Maja prišiel do Fulhamu, ale aj z toho, že naozaj dá sa na to pozerať a myslím si, že prinesie viac zrušenia ako Ivan Cavallero dopredu, verme. A hlavne akože porovnať si ten štýl útoku Fulhamu teraz a to, čo predvádza akože nemohúci Newcastle. Akože ja mám hrozne rád Martina Dubravku a ja som ochotný tímom v anglickej Premier League fandiť už len kvôli tomu, že je tam aspoň jeden Slovák. Ale akože z tej trojice Brighton, Newcastle a Fulham, že keď sa pozeráme len na hru, tak ja najviac očakávam to vypadnutie práve od Newcastle. Akože tí Newcastle si... V tom poslednom zápase odniesol iba bezgolovú remízu z ihrisku West Bromwich, no a takto sa proste o záchranu nebojuje, hej, ešte navyše treba povedať, že Newcastle bol, aj čo sa týka územnej prevahy, horší aj akože strelecky, okej, boli trochu lepší, ale naozaj ako 0-0, aj nejaké šance, nedáte gól a chcete sa akože zachrániť pri tej stúpajúcej tendencii Fulhamu, tak to je ako, to je, ja by som povedal, že až trápne zo strany Newcastle.
Čítal som komentár k tomuto zápasu, že sledovať to 90 minút bolo ako sledovať schnúť stenu čerstvú natretou farbou. Že rovnako dramatické asi. A myslím, že je to veľmi, veľmi presná analýza z tohto zápasu. No, tie dva týmy, ktoré hrajú momentálne absolútne najslabšie z celej Premier League, si trúfam povedať. A to mňa veľmi mrzí a súhlasím s tebou, že Steroice, Brighton, Fulham, Newcastle si zaslúžia a Newcastle podľa mňa vypadnú najviac. A to, mrzí ma to preto, lebo ja mám historicky rád Newcastle a presne ako si spomínal, hrá tam aj Martin Dubravka, ale to, čo predvádzajú túto sezónu, je naozaj trestuhodné a tým, že im chýba Alan Saint-Maximin a Callum Wilson, čo sú ich podľa mňa najcennejší hráči, možno okrem Dubravku práve, tak im nedávam veľké šance, lebo kto tam bude dávať góly, ak nie títo dvaja?
Určite. A vidieť, že to aj vrie, lebo opäť akože ušli informácie o tom, že Steve Bruce sa pohádal vo veľkom na jednu z tréningov v strede týždňa s Mattom Ritchiem, čiže naozaj to zjavne vrie. Matt Ritchie sa aj ospravedlnil, ale akože v tej šatni to nemôže byť v poriadku. Steve Bruce po zápase vyhlásil, že chváli svojich chlapcov za to, že získali veľmi dôležitý bod. A si hovorím, že ty vole, akože ty si bol kapitán United. Tebe stačí jeden bod, keď získaš so svojím tímom na hranici vypadnutia. To je proste akože, a s West Bromwichom, že ja neviem, čo chcú oni. Akože čo, že v najbližšom zápase majú doma Aston Villu. Ja neviem. Proste ja by som sa vôbec nečudoval, dokonca by som povedal, že to by bolo aj nespravodlivé, keby nevypadne práve Newcastle. Akože to za mňa ako spravodlivejším kandidátom na vypadnutie ako Brighton a Fulham je už aj to Burnley, hej, lebo naozaj ako na Newcastle a Burnley sa nedá ani pozerať, tak to je. Ale bohužiaľ, ako to už dlho vieme, tak ligy a zápasy nevyhrávajú vždycky tí, ktorí, na ktorých sa dá pozerať. A týmto sa dostávam k Tottenhamu. Tottenham odohral celkom dobrý zápas proti Crystal Palace, aby som im zase nekriudil. A vďaka dvojgólovému Kaneovi, ale ešte zaujímavejšie dvojgólovému Baleovi, sa im podarilo vyhrať v tomto malom londýnskom derby 4-1. Za Crystal Palace skoroval na prelome polčasov akurát Christian Benteke a teda Tottenham sa týmto vyšvihol, ak sa to tak dá povedať, cez Liverpool na 7. miesto a od tej ako 4. pozície, ktorá predurčuje týmy pre Ligu majstrov, hodili 5 bodov, pričom mal jeden zápas menej ako Chelsea samozrejme, ale pred ním s jedným zápasom k dobru ešte sú pomerne dobre hrajúci Everton a ešte lepšie hrajúci West Ham, takže určite chlapci Joseho Mourinha budú mať čo robiť, ak by si chceli zahrať v Lige majstrov. Ja ich dokonca na to ani netipujem, ale minimálne ten boj o tú Európsku ligu by pre Joseho Mourinha asi nie, ale pre hráčov mohol byť zaujímavý.
Určite, a že by starý dobrý Gareth Bale, hoci skúša asi podľa toho aj ako vyzerá, tak je to skôr nový dobrý Gareth Bale a on to sám aj povedal, že musel výrazne zmeniť tú hru a tú rýchlosť, ktorú sme o neho boli zvyknutí, keď bol ešte mladiac, tak tu už nemá, ale ukázal aj v tomto zápase, že tie inštinkty, ten výber miesta, kvalitnú nahrávku a aj kvalitné zakončenie rozhodne nestratil, čo je, myslím si, že veľmi dobrá správa najmä pre Wales pred blížiacim sa Eurom, v ktorom budú chcieť určite sa minimálne vyrovnať tomu skvelému výsledku z 2016, kde skončili až v semifinále a kde ich Gareth Bale do veľkej miery dotiahol sám na svojich pleciach. Čiže myslím si, že aj pre nich výborná správa, že sa opäť dostáva do formy a Mourinho má ďalší argument, že on nehrá nudný futbal, veď dali 4 góly, hoci vieme mu protirečiť podľa mňa veľmi jasne. A takýto trojlistok, že Son, Kane a Bale, To už nie je naozaj veľmi dobré. A ak Bale si udrží formu dlhšie než na pár zápasov, tak vyzerajú veľmi silne. Hoci Son má v tejto konštelácii trošku iné úlohy a menej sa zapája do útoku. A to bolo vidieť aj po vystriedaní Bale'a, keď sa opäť viac tlačil do 16 a bol aktívnejší smerom dopredu. Ale určite tento trojlistok nebezpečnejší, než keď tam bol miesto Bale'a Bergwijn. A ak títo traja budú fungovať, tak Tottenham bude silný dopredu veľmi.
Áno, určite. A mimochodom, akože keď sme pri tom, že sú silní dopredu a že Mourinho môže argumentovať gólmi, tak akože povedzme si, že ten štvrtý gól Tottenhamu bol ich stý v tejto sezóne vo všetkých súťažiach, v čom v Európe, alebo teda v tých top európskych ligách je len jeden tým, ktorý má viac, a to je Bayern Mníchov, ktorý má 106 vo všetkých súťažiach, ale ináč naozaj ako, že gólov majú habadej, ale za mňa zase, že to je... Hovorí to niečo o tom, aká dobrá je tá hra naozaj, akože dať Crystal Palace 4 góly ako fanúšik United po tom minulom kole, by som to nemal hovoriť, ale to by nemalo byť umenie, hej, akože pri tej hre. Čo sa týka Gareta Bale'a, tak naozaj podarilo sa mu skorovať v troch zápasoch po sebe, čo sa mu naposledy stalo v septembri 2018 v drese Realu Madrid. Treba pochváliť aj Harryho Kanea, lebo on okrem toho, že dal dva góly, tak na tie ďalšie dva nahral, čiže v skutočnosti akože najväčšou hviezdou toho zápasu by mal byť on. A Harry Kane bol v 36 zápasoch vo všetkých súťažiach v tejto sezóne zapojený v 40 góloch. Čo je najviac zo všetkých.
A ten jeden jeho gól bol neskutočný, priam podľa mňa tá ďalekonosná strela do vinkla, to bolo krásne a úplne s prehľadom, ako keby nič to spravil, že s chladom v hlave, ako by povedal jeden náš nemenovaný politik, krásne.
Presne tak. A treba ešte aj povedať, že čo sa týka toho dua Harry Kane a Heung-min Son, my sme hovorili ešte, a neviem, asi 8 kôl dozadu, že majú šancu prelomiť taký ten dlhosiahlý a starý rekord v tom, že, akože celý Premier League, v tom, že koľko gólov si jedno duo dokáže nahrať medzi sebou. A už ho teda prekonali, lebo navzájom si asistovali na 14 gólov, čím prelomili ten rekord Alana Shearera a Chrisa Suttona, ktorý v sezóne 1994-95 v drese Blackburnu stanovili, takže naozaj táto dvojica, keď sa k nej pridá ešte vo forme hrajúci Gareth Bale, tak budú pravdepodobne pokračovať smerom minimálne k tej Európskej lige, samozrejme, ak z nich, ja neviem, ak Mourinho v najbližších zápasoch nespraví z Heung-minsona krajného obrancu, alebo ja neviem čo, lebo asi akože mohli by sme tým byť prekvapení. No a posledná vec, ktorú poviem k tomuto zápasu, alebo teda konkrétne k Tottenhamu, tak je to, že mimochodom v tejto sezóne doma jediný tým, ktorý získal viac bodov ako Tottenham, je Manchester City. Tottenham doma získal 24 bodov, čo sa teda okrem City žiadnemu inému týmu nepodarilo, takže ako svojím spôsobom, akože nie je to úplne zlá sezóna v podaní Tottenhamu, ale zase na druhej strane treba si povedať, že potom ako viedli na začiatku sezóny, tak nie je ani úplne dobrá.
Určite nie, myslím si, že chceli Ligu majstrov a do tejto už budú mať teraz dosť ťažké. Takže myslím si, že ak skončia bez pohárov, tak absolútne sklamanie, a ak iba v Európskej lige, tak podľa mňa tiež, no.
Presne tak. Povedzme si ešte v krátkosti, čo sa stalo na Amex Stadium, lebo tam hral Brighton o svoju záchranu a teda chvíľu to aj vyzeralo veľmi dobre, pretože proti Leicesteru vyhrávalo 10. minúty golom Adama Lallanu 1-0, ale nakoniec v 62. minúte Kelechi Iheanacho a v 87. Amarty obratili dianie a teda nakoniec si líšky z juhu Anglicka vezú 3 body a teda na chvíľu sa dostali na to druhé miesto v tabulke pred Manchester United. A teda Brighton, aj napriek tomu, že ten zápas nemal úplne zle rozohratý, aj napriek tomu, že mal pomerne dosť veľa striel, tak tých striel na bránu už tak veľa nebolo a oproti tomu, ako sme ich chválili v tých minulých zápasoch, tak v tomto až tak neprejavili. Neprejavili to, čo sme hovorili, že sú schopní hrať aj dobrý kombinačný futbal s veľa šancami vyloženými a že jediný problém je naozaj v tom využívaní. V tomto zápase ich svojím spôsobom chlapci Brandona Rodgersa prekopali.
Presne tak, a líšky aj napriek marotke bojujú ďalej. A hoci to na začiatku vyzeralo zle nedobre, keď dostali ten úvodný gól veľmi rýchlo, tak sa im podarilo nakoniec to otočiť. Veľmi dobrý výkon individuálny by som vypichol Juriho Tielemansa, ktorý aj tá nahrávka Ienačovi na gól bez pozerania sa smerom, kde nahrával, naozaj krása. No Brighton opäť vyhrávali, nakoniec prehrali, koledujú si. Fulham sa tlačí, ako sme už spomínali, a bude to nebezpečné pre nich. A Leicester potvrdil to, že aj keď majú naozaj opory zranené, tak to chcenie tam majú a dokážu aj takto, hoci tesne, ale ukopať to víťazstvo. Takže charakter ukázali, ako sa hovorí.
Áno, áno, určite. Keď som hovoril o tom, že kto je na čele tabulky získavania bodov v domácom prostredí, tak treba povedať, že Brighton je na absolútnom chvoste v tejto sezóne, pretože žiadny tým nepozbieral tak málo bodov ako Brighton doma, konkrétne je to 10 v tomto zápase, a teda v tejto sezóne, čiže naozaj to je veľmi málo. Mimochodom, tento zápas bol zaujímavý tým, že Brighton v prvom polčase dal gól vlastne zo svojej jedinej strely na bránu, pričom zase v druhom polčase Leicester premenil všetky dve svoje strely na bránu, takže ako polčasy boli tak akože rozdielne efektivitou týchto obidvoch tímov. No a Brighton, že na druhú stranu, keď zvykneme chváliť Manchester United napríklad, že koľko bodov dokázali získať v zápasoch, v ktorých prehrávali, tak naopak Brightonu sa podarilo v tejto sezóne v zápasoch, v ktorých vyhrávali, stratiť až 17 bodov, čo je naozaj hrozne veľa, keď si zoberieme, že sa naozaj akože potácajú na tej hranici zvoliteľnosti, som chcel povedať. Na tej hranici udržania v Premier League. A horší v tomto je iba Southampton, ktorý teda stratil 18 bodov. Mimochodom, teda Southampton v tomto kole odohral až dva zápasy, pričom jeden bol taký trošku lepší pre nich, kedy vyhrali na ihrisku Sheffield United 2-0 po penalte Jamesa Ward-Prowsa a gole Chedemsa spoza 16-ky. A teda akože tým priklincovali Sheffield a už úplne ako spôsobili asi 84. vrásku na čele Chrisa Wildera. Ale teda potom, ako som už spomínal, tak v tom ďalšom zápase už to bolo také ako minimálne slabšie, pretože naozaj aj napriek tomu, že sa im podarilo dať dva góly na ihrisku Manchester City, tak sa im podarilo tiež inkasovať 5. Takže svetci naozaj naďalej laborujú s veľmi zlou formou a zo 14. miesta môžu byť len radi, že ešte nie sú zatiaľ zapojení do boju o záchranu.
Presne tak, podľa mňa potrebovali víťazstvo na tom Sheffielde, veď bolo prvé po 9 zápasoch, čiže musia byť zaň veľmi radi. A proti City, jasné, ako dostali 5 gólov a nie je o čom, ale minimálne mi bolo sympatické, že prišli hrať futbal, že nezatiahli sa len do nejakého obranného bloku a vyčkávali, ale chceli aj oni utočiť, podarilo sa im vyrovnať, potom ešte streliť aj druhý gól, takže sympatický výkon, ale akože kvalita aj forma tam bola jednoznačne na strane City, takže 5 gólov aj inkasovali, čo inkasujú veľa gólov v poslednej dobe, to môžeme si povedať aj tak. A je to trochu škoda, lebo naozaj na začiatku sezóny a prvú polku sezónu vyzerali o mnoho lepšie a boli jeden z tých našich čiernych koňov, by som povedal. Teraz to už tak veľmi nevyzerá a už podľa mňa chcú už konečne dohrať tú sezónu, nech sa im zvrátia zranení a môžu opäť to vybudovať na ďalšiu sezónu nejak na novo a opäť sa pokúsiť o minimálne podobný začiatok, o oveľa lepšiu druhú polovicu. A no a čo sa týka Sheffieldu, tak tam netreba podľa mňa nič komentovať. Tí už sa sústredia na Championship budúcu sezónu.
Tak ja na nich ani nič nepoviem. Akurát k tomu Southamptonu, keď hovoríš, že dostávajú veľa gólov, no tak oni už sa im v histórii Premier League od toho 92. stalo 18. krát, že dostali 5 a viac gólov. V čom horší je už iba Newcastle, ktorému sa to stalo 21 krát v Premier League. A naozaj akože tá obranná hra, ja som, myslím si, že dve kola dozadu hovoril, že som že som dávno nevidel niečo tak statické ako obranu Southamptonu, no tak naozaj akože v tom zápase zo City. Tam, akože keď som sledoval, že pohyb hráčov ako Bednarek, alebo Westergaard, alebo ja neviem, Bertrand, tak akože oni boli úplne stelesnením toho, čo si povedal, že už chcú len dohrať túto sezónu. To bolo, že naozaj. Ja si myslím, že keď dáš dva góly City, tak ako mal by si vyzerať živšie. Trochu bez ohľadu na to, aké je momentálne skore, ale akože že naozaj bolo to veľmi slabé. Jediný zaujímavý v tom zápase bol zo strany svedcov naozaj len James Ward-Prowse. A mimochodom, odkedy Ralf Hasenhüttl začal byť hlavným trénerom Southamptonu v decembri 2018, tak jeho tým spôsobil 18 chýb, nevinutených chýb vedúcich ku gólu za tie čo 2 aj niečo roka. Čo mimochodom opäť iba Newcastle je za ten čas horší, ten spôsobil až 20, ale naozaj je to veľa. Na druhú stranu ešte sa vrátim k Manchester City, tak aby som ťa obdaril nejakou kvizovou otázkou, tak Ilkay Gündogan dal svoj 10. gól v zápase proti Southamptonu. 10. gól v kalendárnom roku 2021 a v top 5 ligách sú len traja hráči, ktorí dali 10 a viac gólov v kalendárnom roku 2021. Typol by si ktorý? Ani jeden z nich nie je v anglickej lige, samozrejme.
Robert Lewandowski.
14, presne tak.
Erling Haaland.
Nie. Milí ťa to, že Haaland dal zase 84 gólov od januára v iných súťažach.
Hej. Keby sa tam rátala aj Liga majstrov. A kto by tam ešte mohol byť? Taj Ligu.
No, v španielskej lige máme jedného veľmi klasického strelca. Čo ty na to?
Suárez?
Ešte skús.
Neviem.
No tak Lionel Messi ti hovorí také meno niečo?
Počul som už.
No a ešte tým tretím hráčom, ktorému sa podarilo dať v tomto kalendárnom roku 10 gólov, je André Silva. André Silvovi sa celkom darí v nemeckej lige, takže do tejto spoločnosti sa dostal Ilkay Gündogan naozaj ako... Pri tom, na čo sme u neho zvyknutí, je to naozaj výborná forma. No ale... Už dosť bolo toho, že čo bolo. Poďme sa rozprávať o tom, že čo nás čaká v tom najbližšom víkende, lebo ja si myslím, že sú tam niektoré veľmi zaujímavé zápasy.
Si to dal teraz na motivátora. Zabudnete na to, čo bolo. Sústredte sa na to, čo bude.
Tak vieš čo, moja budúca kariéra. Som počúval Honzu Milfajta zase v nejakom podcaste, tak teraz som úplne mentálny coach. No poďme na to kolo. Kolo nám začne už v piatok zápasom medzi Newcastlom a hostujúcou Aston Villou. Potom v sobotu uvidíme podľa mňa veľmi zaujímavý zápas medzi Leedsom a Chelsea. Budeme pokračovať otrasným zápasom podľa mňa medzi domácim Crystal Palace a hostujúcim West Bromwichom. Everton v Goodison Parku privíta trápiace sa Burnley. Na Craven Cottage uvidíme zápas medzi nabudeným Fulhamom a rozbehnutým Manchesterom City. V nedeľu budeme pokračovať zápasom medzi Southamptonom a Brightonom. Leicester privíta na svojom ihrisku King Power Stadium beznadene posledný Sheffield. Veľmi zaujímavý zápas nás určite čaká v klasickom londýnskom derby, kedy na Emirates Stadium Arsenal privíta Kohutov z Tottenhamu. Následne sa môžeme tešiť na Old Trafford na zápas medzi Manchesterom United a West Hamom. No a v pondelok nám uzavrie celé 28. kolo zápas medzi, ako ja už to rád hovorím, trápiacimi sa vlkmi z Wolverhamptonu a možno ešte viac sa trápiacim Liverpoolom. Na ktoré zápasy sa ty tešíš a ktorý rozhodne pozerať nebudeš?
Teším sa na Crystal Palace s West Brom, ale nie. No... Budem musieť opäť porušiť hneď to svoje predstavzatie, ktoré som si dal cez víkend, že už tie zápasy Arsenalu nebudem pozerať.
Povedal si, že to nebudeš pozerať.
Ale derby si nemôžem nehať ujsť a už vidím, že ak ho nevyhrajú, tak už bude, tak ma už hospitalizujú na psychiatrickom. Lebo toto už bude naozaj posledných žebík do rakov, ako hovoria naši bratia Česi. Ale podľa mňa sa nedokážem prinútiť, aby som toto nepozeral. Takže Arsenal Spurs musím povedať. Leeds Chelsea sa teším, ako tradične na zápasy Leedsu. A Manchester United West Ham podľa mňa dva momentálne veľmi vyrovnané týmy vo veľmi dobrej forme. A jediné, čo ma na tom mrzí, je, že Jesse Lingard nemôže hrať. Ale sú tam ďalšie kvalitné a teším sa na celé kolo, ako vždy. Ale najmä Crystal Palace West Brom.
Akože veľmi ma sklameš, ak si to nepozrieš celé. Ja normálne počujem, ja Crystal Palace West Brom chcel som samozrejme, ale kvôli tebe si to nepozriem, lebo budem vedieť. A teraz všetci naši fanúšikovia a faninky budú vedieť, že ty si to pozrieš a prídeš s elaboratívnym rozborom tohto zápasu, pretože sa nám tešíš.
Ďalšiu časť by sme mali dať aj na YouTube, lebo si beriem virtuálnu ceruzku a budem kresliť podrobne do situácie, ktoré tam nastali.
No, ináč, akože keď kúpiš elektronickú ceruzku, tak to náš podcast naberie úplne iný rozmer. Hlavne v podcaste to bude veľmi dobre vyzerať. Takže naozaj, hej, ja určite sa teším na Manchester United West Ham, to bude, podľa mňa to bude dobrý zápas. Arsenal Tottenham bývajú vždycky dobré zápasy, dúfam, že to bude aj také vyhrotené, ako to zvykne byť. No a ja som hrozne zvedavý na Fulham Manchester City, akože naozaj na Fulhame sa, na Craven Cottage sa hrá ťažko. Manchester City sa nabudil proti Southamptonu, ale zase Fulham sa dobrým výkonom nabudil na Anfielde, čiže tento zápas by mohol byť zaujímavý. No a ja... Nie, že by som sa tešil, ale som veľmi zvedavý na ten zápas Wolverhamptonu s Liverpoolom, lebo naozaj to... V minulých sezónach to bývali výborné zápasy, ale teraz tu máme dva akože naozaj trápiace sa týmy, tak uvidíme, že čo z toho bude. Každopádne, bez ohľadu na to, ako tieto jednotlivé zápasy dopadnú, tak na čo sa rozhodne môžete tešiť vy všetci, tak je ďalší diel Premier League Fanatics, či už ten reportovací, alebo my ideme rovno teraz aj na tú našu fantasy časť, čiže ak ju počúvate, tak určite poďte do nej. A ak nie, tak určite si ju pozrite, alebo teda vypočujte a zapojte sa aj do našej fantasy ligy, kým je ešte čas a kým nás čakajú ešte veľmi zaujímavé kolá. No a opäť pripomíname náš Instagram, na ktorom vám prinášame už čím ďalej tým viac aj trošku zabavné postrehy, najmä zo zápasov Arsenalu. Takže na to sa môžete tešiť a Adam, ja ťa do budúcna, keby si si to počúval v tej nemocnici, tak ťa pozdravujem a všetko dobre ti prajem.
Ja tebe a ahojte všetci, držte sa.
Ahojte.